Pirmā tēma – manas vēlmes un vajadzības. Šī tēma ir par tavām vēlmēm un vajadzībām, taviem lēmumiem. Kā tu pieņem lēmumus? Katrs cilvēks rīkojas ar naudu atšķirīgi. Cilvēku rīcība balstās uz pieredzi un zināšanām. Ir grūti pieņemt lēmumus, ja nav zināšana. Šodienas lēmumi ietekmē dzīvi nākotnē. Cilvēki domā, kā uzlabot savu dzīvi. Viņiem ir svarīgi iekārtot māju un nopirkt vajadzīgas lietas. Daudzi domā, kā nopirkt lietas lētāk. Cilvēki domā par savu veselību, mācībām un darbu nākotnē. Tos var saukt par dzīves mērķiem. Dzīves mērķu piepildīšanai vajag naudu. Tāpēc cilvēkiem jāplāno naudas saņemšana un tērēšana. Vieglāk ir plānot mērķus tuvākam laikam. Piemēram, dzīves mērķis vienam gadam var būt iemācīties braukt ar mašīnu. Daudz grūtāk ir plānot mērķus ilgākam laikam. Piemēram, dzīves mērķis 5 gadiem ir atrast darbu ar labu algu. Daži cilvēki māk plānot labi. Citiem cilvēkiem savas dzīves mērķus plānot ir grūti. Dažreiz viņiem jāpalīdz plānot savas dzīves mērķus. Mērķi rodas no cilvēka vajadzībām. Vajadzības ir katram cilvēkam. Vajadzības atkarīgas no cilvēka vecuma un lomas ģimenē. Loma ģimenē var būt tēvs, dēls, māte, meita un citas. Ne visiem cilvēkiem ģimenē ir ienākumi, piemēram, bērniem parasti nav ienākumu. Vajadzības ir sadalītas vairākos līmeņos. Līmeņi veido piramīdu. Piramīdas zemākajā līmenī ir cilvēka pamatvajadzības. Cilvēkam vajag ēdienu, ūdeni, miegu, siltumu, māju. Nākamā svarīgākā ir vajadzība pēc drošības. Tā mēs sevi aizsargājam no dažādiem negadījumiem nākotnē. Piemēram, mēs apdrošinām māju pret ugunsgrēku. Ja mājā būs ugunsgrēks, apdrošinātājs izmaksās naudu mājas atjaunošanai. Nākamās ir sociālās vajadzības. Cilvēkam ir svarīga ģimene un draugi. Cilvēkam ir svarīga iespēja tikties ar citiem cilvēkiem. Vispirms cilvēkam jāapmierina zemāka līmeņa vajadzības. Tikai pēc tam viņš var apmierināt augstāka līmeņa vajadzības. Visaugstāk vajadzību piramīdā ir luksusa lietas. Kādam tā ir dārga mašīna, citam luksusa lieta ir eksotisks ceļojums. Vēlmes un mērķi mainās cilvēka dzīves laikā. Cilvēka dzīvē ir vairāki posmi. Bērnībā lēmumus par pirkumiem pieņem vecāki. Bērni var tikai izteikt savas vēlmes. Vecāki izlemj, cik bērna vēlme ir svarīga. Jaunībā cilvēki mācās paši pieņemt lēmumus. Viņi pirmo reizi lemj par sev svarīgiem pirkumiem. Tad cilvēki iegūst profesiju un sāk strādāt. Viņiem ir pastāvīgi ienākumi. Piemēram, alga. Šajā dzīves posmā cilvēki paši uzņemas atbildību par naudas tērēšanu. Tad cilvēki noveco, viņi vairs nespēja daudz strādāt. Ienākumi parasti samazinās. Šajā dzīves posmā mainās arī vajadzības. Piemēram, vairs nav jāsūta skolā bērni, jāpērk viņiem drēbes. Katrā dzīves posmā cilvēki domā par naudu. Viņi domā, kā to pelnīt un kā tērēt.